Nikoli ne bom pozabil trenutka, ko sem pred nekaj meseci obiskal enega polnega moža, ni bilo to v naši župniji. Nekako sem vedel, da je pred njim šele nekaj mesecev življenja, niti ne vem točno, kdaj potem je umrl, ker so se najne poti potem razšle, se nisva videla. In ko sem odhajal od njega, mi rekel, gospod, še malo počakajte. Pa je rekel, zdaj tako, jaz bom sedaj umrl. Kaj je treba narediti, ko priješ pred Boga? Vi ste strokovnjak za to področje. Kaj je treba reči, ko priješ pred Boga? Kot prvo, me res to njegovo iskrenost močno presenetila. In nerado sem prišel v srce, ker sem videl, kako iskreno, kakor otrok, ki vpraša pri veruku kakšno tako res vprašanje, o katerem razmišlja, tako je tudi ta mož iskreno vprašal, kaj je treba narediti, kako to zgleda, ko stopiš pred Boga, kaj je treba reči, prav to je rekel, kaj je treba reči, ko priješ pred Boga. Pa me v tistem trenutku malo presenetilo, pa niti ne vem, od kje mi je prišel tisti navdih, da sem mu rekel, poglejte, jaz mislim, če bote, ko te stopil pred Boga, če bote iskreno rekel, Bog, rad te imam, Bog, z vsem srcem verujem v tebe, da bo to gotovo prav. Niti ne morem vedeti, kako je potem ta gospod naredil, ampak predvsem mi je to njegovo vprašanje dalo zelo močno misliti. Vse to se zelo jasno povezuje z evangelijem, ki smo ga danes brali. Jezus pripravlja svoje učence na to, da bo nekoč odšel od njih, obenem in pa vsega ne pove. Pušča jih v negotovosti. Tako kot v življenju, ko recimo mama prvič spremlja svojega otroka v šolo, mu pove, kako bo tam zgledalo, obenem mu pa mora tudi zaupati, da se bo še sam kaj naučil. Ali pa ko nekdo, ki gre prvič v službo, pa se pozanima, kako bo tam, ampak vsega pa ne ve, se potem sam življenje muči. Ali pa tisti, ki ste se poročili, ste se tudi malo pozanimali pri prijateljih, ki so bliže poročeni, kako zgleda to poročeno življenje. Pa ste iskali na sveta, pa vendar vsega vam niso povedali, ste se še sami potem učili. Pa spet drugje, ko nekdo zboli, se pozanima, kako je s to boleznijo, kako se jo prenaša, kako se jo zdravi, pa vendar ti nihče vsega ne pove, se še sam tega učiš. In še veliko takih primerov v življenju bi lahko našteli, ko preprosto se pozanimaš, se učiš, toda ko pa prije izkušnje do tebe, se moraš pa še sam marsikaj naučiti. In silno podobno je tudi o tem, ko se konča naše življenje. Vidimo, kako Jezus pripravlja učence, jim odstrne nekaj skrivnosti, vsega jim pa spet ne pove. Ampak dve taki izjemno pomenljivi stvari beremo v današnjem evangeliju. Kaj je Jezus povedal apostolom, preden je odhajal? Rekel je tako, vaše srce naj se ne vznemirja. V hiši mojega očeta je veliko bivališč. Odhajam, da vam pripravim prostor. Ko odidem in vam pripravim prostor, bom spet prišel in vas vzel k sebi, da boste tudi vi tam, kjer sem jaz. Tako pomenljive so te besede. Meni vedno znova dajejo upanje. Jezus čisto preprosto pove, odidem od vas, pogrešali me boste, ampak odidem zato, da bi vam pripravil prostor in nekoč, ko bo prišel čas, bom spet prišel in vas vzel k sebi, da boste tudi vi tam, kjer sem jaz. In potem ga apostol Tomaš praša, gospod, ne vemo, kam greš, kako bi mogli poznati pot, ti odhajaš, nič konkretnega nam ne poveš, pa kar rečeš, da bomo že videli. Pa mu Jezus odgovori tiste besede, ki so zelo znane. Jaz sem pot, resnica in življenje. Nihče ne pride k očetu drugače kot po meni. Te Jezusove besede so na moč resnične. bral sem, da ljudje, ki doživijo smrtno doživetje, da jim je tudi to bilo nekako razodeto, da je Bog Jezus Kristus tisti, s katerim se srečaš takrat, ko se tvoje življenje konča. In da je tudi On tisti, ki te tako rekoč prime za roko in te povede v nebesa. Spet so to vse skrivnosti, ki so bile nekaterim tako razodete, ampak vidimo pa, da Jezus o njih jasno govoril. Tukaj je čisto jasno napisano. Pravi, nihče ne pride k očetu drugače kot po meni. Iz tega res lahko sledimo, da pot k Bogu vodi potem, ko v življenju sledimo temu, kar je učil, in pa tudi iz tega lahko razberemo, ko bo konec našega življenja, si ga lahko kar tako čisto po človeško predstavljamo, ko nas bo Jezus prijel za roko in če bo volja očeta v nebesih takšna, bo On tisti, ki nas bo popeljal v nebesa, čez prah tiste skrivnosti, čez kateremu nobenemu človeku ni bilo dano iti in se vrniti nazaj na zemljo. In Filip potem praša, Gospod, pokaži nam očeta in zadosti nam bo. Potem pa Jezus tako preprosto naprej odgovarja, poglej, toliko stvari sem že pokazal, če ne verjameš, da sem jaz v očetu, oče v meni, da vse, kar delam, govorim v imenu Boga v nebesih, verjemi zaradi čudežev, ki si jih videl. In tako bi nam Bog tudi danes lahko odgovarjal. Če ti je težko verjeti v Boga, verjemi zaradi vsega dobrega, kar si v življenju že izkusil. Verjemi zaradi vseh ljudi, ki so ti že dobro v življenju storili. Verjemi zaradi vseh milosti, ki si jih že prijel, ko si prijemal zakramente. Pa tudi sam kot duhovnik vidim, ko se srečujem z ljudmi, koliko svetih spoznanj in svetih doživeti ljudje v življenju doživijo, pa jim ostanejo svetinje, o njih ne govorijo. Spet drugače povedano, tudi danes med nami se še mnogokrat dogajajo svete stvari, Božje stvari, ko Bog zares pomaga. Ko recimo drug za drugega molimo, pa se zgodijo čudovite reči, pa tega v času življenja niti ne opazimo. Nešteto takih čudežnih stvari, ki so izmoljeni, se nam zgodi v življenju, pa naše oči tega za časa življenja še ne vidijo. Pa za konec še misel. Poglejte, iz današnjega evangelija lahko razberemo, da Jezus govori, pričujte zame, čeprav vsega ne veste. Čeprav vam nisem vsega povedal, čeprav vam nisem vsega razodel, ker bi še ne mogli nositi, ste poslani k temu, da bi govorili o meni, da bi pričali o meni. Podobno je tudi v današnjem svetu. Ni veliko modrih po mestu, kot pravi apostol Pavel. Noben človek ne more reči, jaz sem pa popoln človek in lahko o Bogu govorim. Prav nihče ne more stati tukaj in govoriti v imenu Boga, ker je v polnosti, ker je samo človek. Pa vendar, če bi gledali pod tem vidikom, kdo bo pa potem oznanjal? Nihče nima pravice reči, jaz pa nisem dovolj sposoben, da bi komu kaj lepega o Bogu povedal, s svojim življenjem, s svojimi deli ljubezni ali pa tudi z besedo. Prav vsak od nas ima to sposobnost, to možnost in ni potrebno, da bi tako kot je apostol vprašal, pokaži nam očeta in dosti nam bo. Tudi mi ne potrebujemo tega, da bi rekli, Bog, samo še tole mi pomaga v življenju, potem bom pa delal zate. Samo še tole mi razodeni, potem bom pa res posvetil življenje tebi. Samo še tole mi pokaži, potem bom pa res verjel vate. Ni potrebno, da bi nam Bog čisto vse razodel ali pa da bi čakali na to, da bomo popolni, da se bo naš greh ali pa kakšna naša napaka odpravila, potem bomo pa delali za Boga. Že sedaj, že s tem, kar smo, lahko z ljubeznjo zelo veliko storimo v imenu Boga in za Boga. Prosimo ga za iskreno vero vanj. Amen.